Ježíš kráčí po moři. Asi jste většina z vás tady tenhle text četli už někdy v Bibli. Možná jste se nad ním i pozastavili. Slyšeli jste někdy o někom, že by kráčel? Nemusí po moři, stačí po vodě. Třeba v nějakým bazénu v létě, že by si tak pěkně vyšlapoval po vodě. Neslyšeli? Vždycky rozbil loď, udělal a zaučil tam. To jsem viděl dokonce i v televizi. A asi má, je zbytečné ptát se, jestli jste někoho takového viděli, asi ne, že? Vidíte? A v Bibli se o tom píše dokonce to nadpis. Perikopy, kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš kráčí po moři. Ještě se vás zeptám na jednu věc. Věříte tomu? Doslova? Co tam je napsáno? Že Ježíš kráčel po moři? Nebo je to jenom taková symbolika, legenda, taková teologická úvaha rozvinutá bujnou fantazií? Prosím?
Můžeme zeptat Petra.
Kterýho? Apoštola? Můžeme? A věříte tomu? Já se přiznám, že věřím doslova tomu, co je Bibli psáno. Jako věřím, jak jsem tady říkal, když jsme kázali o Jonášovi, že Jonáš byl v břiše velryby, že to není nějaký obraz, tak věřím tomu, že Ježíš opravdu kráčel po moři. Že opravdu kráčel po vodě. Ale ještě než se dostaneme tady k tomuhle, co předcházelo tomu chození po vodě Pána Ježíše. V té předchozí části 14. kapitoly, v těch předchozích verších, čteme, že Pán Ježíš uzdravoval nemocné z toho obrovského zástupu. Je psáno, že tam bylo 5000 mužů mimo žen a mimo dětí. 5000 mužů mimo žen a dětí. Když bych počítal i ty děti a ty ženy, každý muž tam asi nebyl se ženou, ale řekl bych, že tam mohlo být s přehledem 10 000 lidí. To je jeden takový menší fotbalový stadion. Pro představu. Kterému Pán Ježíš Kristus takovému počtu lidí tam slouží. A všichni přišli za ním. Všichni přišli za Kristem. To je úžasné. A nejenom, že on je uzdravuje. Že on činí zázraky, že uzdravuje. Když Pán Ježíš Kristus uzdravuje, tak uzdravuje. Ne, že ten člověk nemá nohu, tak mu to doroste do kotníku. Ne, tak mu doroste celá noha. Když ten člověk je slepý, tak ne, že by, když ho Pán Ježíš uzdraví, že by měl najednou aspoň 4 dioptrie. Ale on vidí, úplně jasně. Uzdravuje prostě úplně. Plně. V tu chvíli. A ti učedníci, kteří tam jsou, jsou toho svědky. Jak by vám bylo, kdybyste byli svědky něčeho takového? Jste říká, to je náš mistr. No a my jsme jako, máme k sobě blízko. On si nás vyvolil. On nás poslal, abychom šli a abychom vyháněli démony. A oni ti démoni fakt jako, fakt to fungovalo. A představte si, že to není všechno. Že ti učeníci přišli za Pánem Ježíšem a říkají, pane, už je hodně hodin, lidi jsou hladoví a my máme akorát 5 chlebů a 2 ryby. To je akorát tak pro nás 12. Pošli je pryč. Ať si jdou něco sehnat. A my si tady sedneme a najíme se spolu. S tebou. Sami. A pán Ježíš říká, ale kam by chodili, je dost. Prosím, pane, kam by chodili? Vemte koše a uvidíte. A těch 12 učedníků byli svědky dalšího zázraku božího, jak z 5 chlebů a 2 ryb byli nasyceni všichni a ještě zbylo. Museli být pyšní na svého pána. Museli být velmi pyšní na to, kdo si je vyvolil. A myslím si, že v tu chvíli ta jejich víra vyletěla strmě nahoru. Že jejich víra byla pevná jako skála. Jenomže tam je jeden problém. Oni ti učedníci dosud nechápali podstatu Ježíšova poslání. Ježíš byl pro ně skvělý, silný, požehnaný, ale jen nějaký vůdce. Vůdce, který chce jakoby strhnout dav na svou stranu. Vůdce, který chce zachránit Izrael z římského područí. Někdy není to případ pána Ježíše, ale někdy je to vůdce, který chce zmanipulovat dav. Chce zmanipulovat ty, které chce vést. U člověka je to velmi nebezpečné. Protože za hranice od toho, když někdo někoho chce vést a začne ho manipulovat, je velmi křehká. Je velmi nebezpečné, když člověk tuhle hranici nevidí a překročí. Ale to nebyla Kristova cesta. Ani to není cesta Kristova služebníka. Protože ani v dobrém úmyslu není možné s někým manipulovat. Pán Ježíš to ví. Proto pán Ježíš krotí nadšení učeníků. V 22. verši se píše hned na to, to znamená po tom nasícení, v 21. se píše a jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. A ve 22. hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Ti učeníci se tam dmou píchou, oni jsou nadšení, co ten pán dělá, teď to je náš pán, teď je to ten, který si nás vyvolil. A on jim říká, běžte pryč. Sedněte na loď a běžte pryč. To být pro ně asi těžké. Pane, ale tady všichni chvilku chtěli být, teď to je úžasný, tady u toho být. Proč nás posíláš? Běžte pryč. On je přiměl, aby nastoupili na loď a jeli na druhý břeh. Asi nechtěli, ale Ježíš nedal jinak. pán Ježíš, co udělal pán Ježíš? 23. verš. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. A když nastal večer, tak tam byl sám. Tak tam byl sám. A můžeme se ptát, proč se to událo takto? Proč se to muselo udát takto? Proč pán Ježíš ty učeníky ještě nenechal chvíli na břehu, než se s tím zástupem rozloučí, než je propustí? Mohli na něj počkat? On mohl nastoupit na loď, odplout společně s nimi? A nebo je mohl vzít na tu horu a mohli se modlit společně? Vždyť, co by na tom bylo špatného, když by se spolu modlili? Ty odpovědi se můžeme asi pouze jenom domýšlet, takové správné odpovědi, ale pro mě je jisté, že prostě Boží plán byl takový, jaký čteme v Bibli. Že takováhle je Boží vůle. Že se událo to, co se mělo udát. Že to byl pán Ježíš, který je přiměl, aby vstoupili na loď a odjeli. To nebylo lidské rozhodnutí, ale Bůh tak rozhodl. Bůh je poslal. A když pán Ježíš Kristus je přiměl, aby vstoupili na loď a řekl, aby odpluli, tak věděl, co dělá. Věděl, proč to dělá. Když se šel modlit nahoru, aby tam byl sám, tak věděl, proč. A já si myslím, že když se modlil, tak se modlil právě i za ty učedníky v lodi. Protože věděl, že má přijít zkouška. Že má přijít zkouška víry na učedníky, kteří jsou tak nadšení, kteří jsou tak pyšní na svého pána, kteří jsou tak pyšní i sami na sebe, kým vlastně jsou, že to slouží. Jsou nadšení z úspěchu. Stává se vám někdy, že jste nadšení z úspěchu? V církvi třeba. A co když potom jde na úspěch? Pořád jste stejně nadšení? Měla přijít zkouška. Chvíle, kdy se učeníci měli něco naučit o svém mistru. Jsou na lodi, to moře, nebo to jezero, kterému se říká také moře, a ono se chová prakticky jako moře, je neklidné. A Genezaretské jezero na šířku mělo asi něco přes 7 kilometrů. A učeníci věděli, že když pán Ježíš je poslal na té lodi, na to jezero, když vypluli, tak věděli, že se nebudou vracet pro něj. Věděli, že pán Ježíš to může vzít po souši. Že to místo určení, kam pluli, Marek říká do Betsaidy, nebo do toho města tam, že to pán Ježíš může vzít po souši, že to je zhruba stejná vzdálenost. Že se tam s ním potkají. Ještě jedno je tady důležité. Časový údaj. Víte, v tehdejších dobách byla noc rozdělená na takzvané hlídky. A toto označení mělo svůj původ ve strážních hlídkách. Celkem to byly 4 hlídky, které vlastně se tak praktikovaly u Římanů a vžily se i pro ty místní obyvatele. První, ta se jmenovala večer, druhá půlnoc, třetí kuropění, čtvrtá ráno. Ta první byla asi od 6 do 9 hodin večer, Ta druhá půlnoc, asi od 9 do půlnoci, kuropění bylo od půlnoci do 3 ráno a ráno, samotné ráno, už, jakoby od 3 do 6. Takže čteme-li v evangeliích o těchto hlídkách, můžeme si lépe představit, kdy se asi odehrávaly tu události. Tedy když Pán Ježíš Kristus poslal učeníky na vodu, byl večer. Písmo říká, byl večer. Tedy bylo asi kolem 6. hodiny večer. Asi ještě nebyla úplná tma. A ve 24. verši 14. kapitoly u Matouše se píše, loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Učeníci se dostali daleko od břehu. Matouš pod čarou, když čtete písmo, český kuminský překlad, tak tam dole jsou takové dovysvětlivky, jak se to také dá přeložit. Tam napsáno, že byli mnoho stadí daleko. Jedna stadie je asi něco méně jak 200 metrů. U Jana v 6. kapitole se píše, že byly 25 až 30 stadí. To znamená, že byly asi nějakých 5 kilometrů od břehu. Plus, minus. Zkrátka, byli daleko, opravdu byli daleko od toho břehu. A najednou jsou situace, kdy se bojí o svůj život. Sledujete tu proměnu? Jak před chvílí tam jásali a byli pyšní a byli nadšení, co se děje v Kristově přítomnosti a najednou jsou tam někde na lodi, ta párka je zmítaná na moři a oni jsou zoufalí. Bojí se o svůj život. Pamatujete si trošku minulé kázání z minulého týdne, na který bylo text? Já jsem to kázal, tak já bych si to pamatovat měl, že jo? Bylo na žalm 107 a v tom žalmu 107 se také v 23. a 32. verši až 32. verši se píše. Ti, kteří se vydávají na lodích, na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití, znášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli se spouští hlavu. Závrati, jak opilí, se potáceli s celou tou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení upěli k Hospodinu, vyvedl je stísně. Utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se. Když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jenž pro lidi koná. Ať ho vyvyšují v shromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. To je jako kdyby žalmista opisoval od Matouše, nebo Matouš opisoval od žalmisty. Děje se úplně to stejné. Bůh poručil větru, dešti, zvedly se vlny, námořníci veslují, veslují, veslují a pořád jsou na místě, jsou unavení, zemdlení a pořád jsou na místě a bojí se, co s nimi bude. Jsou v koncích se svou moudrostí. Bezradní, co bude dál. řekli jsme si, nic se neděje bez Božího vědomí. Bez toho, že by Pán Bůh nevěděl. Proč se to děje? Je to jejich trápení nutné? Je. Je, protože oni nepochopili, oč jde jejich Pán. Jim stále záleží na úspěchu. Záleží jim na tom, aby oni měli úspěch, aby jejich Pán měl úspěch. Proto přichází tato situace, ve které se vůbec necítí dobře. Protože Pán Ježíš Kristus je chce naučit, že on není Bohem, který je zaměřený na nějakou prosperitu nebo úspěšnost. Že mu jde úplně o něco jiného. Že mu jde o život. O život a o spásu člověka. Měli se poučit, dostali Boží lekci. Jak se jim to věřilo při tom nasycení, při tom uzdravování? To byla pohoda. Ale teď? Kde je jejich víra teď? Jsme jednou měli evangelizaci v Blansku stanovou, když jsem byl ještě sobě člen evangelické církve metodistické. A dneska stanové evangelizace se už moc všetoký přežitý. A my jsme byli nadšení, když nám přišlo odpoledne, měli jsme dětský program, přišlo nám 60 dětí. Jsme jasali, zpívali. Všechno bylo nádherný, druhý den přišlo 80 dětí a 60 dospělých. A všem jsme nabízeli kávu a smáli jsme se. Byli jsme v tom strašně rádi, každý to oslavoval jako úžasný úspěch. A Pane Ježíši, ty se doslavil a haleluja. A tak to šlo až do konce té evangelizace, pak se ten stan zbalil, naložil se na auto, odjel. Víte, kolik lidí z té stanové evangelizace zůstalo ve sboru? Kolik dětí zůstalo ve sboru? Kolik byste tipli? Nikdo. Anglicky zero. Nikdo. A najednou jsme tam seděli v tom sboru v neděli jako zmochlí slepice. A jsem si říkal, kde je to? Haleluja. A najednou přišla otázka, že jsme museli řešit, jak se zaplatí v tom zborovém domě elektřina. Na všech jsme seděli tak, a pak jsme seděli tak. A pastor, kazatel říká, bratři a sestry, chceme tady být? Chceme! Tak co s tím uděláme? Takže jako se schovává, jako tady nejsem. Dneska si říkám, kde byla ta naše víra, která týden předtím byla jsme mohli hory přenášet. Najednou jsme dokázali ani postarat se o zaplacení inkasa zborového domu. Chtěl nám pomáhat zbor z Brna. Víte, ale to na tom úžasné, že vidíme, že ti učeníci v té lodi dostávají Boží lekci, že ta loďka je zmítaná těmi vlnami. Úžasné na tom je to, že můžeme vidět, že Pán je nevydal zcela tomu moři. Že je nevydal zcela tomu živlu a tomu větru na pospas. Že on to má pořád. Všechno pod kontrolou. Že se mu nic nevymkne z rukou. Učeníci si to v tuto chvíli neuvědomují. Ani my si to kolikrát neuvědomujeme, když přijdou těžké chvíle. Že on to má pořád pod kontrolou. Ve 25. verši Matouše čteme, kránu šel k ním, kráče je po moři. Pod čarou můžete číst také druhý možný překlad, v době čtvrté hlídky. Vidíte, a to je právě to, proč jsem tady trošku zmiňoval ty časové posloupnosti, protože z toho vyplývá jedna věc, že Pán Ježíš Kristus k ním jde někdy mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Co to znamená? To znamená, že prakticky celou tu dobu, co s nimi nebyl, ta loď je zmítaná vlnami a bylo to asi 10 až 12 hodin. Nebylo to zase tak krátkou dobu. Deset až 12 hodin v nějakém takovém vlnobytí, to asi nebyla legrace. Ale důležité je, že on je v tom nenechal. Že přichází. Přichází sice se zpožděním, ale nepřichází pozdě. Všimli jste si toho v písmu? Když čtete v písmu o Pánu Ježíši, když čtete o Hospodinu, všimli jste si toho, že Pán někdy přichází se zpožděním, ale nikdy nepřijde pozdě. Nikdy. Nikde tam není napsáno, že Pán Ježíš Kristus přišel a řekl, Pane Ježíši, kdyby jsi tady byl, podívej se, co se stalo. A Pán Ježíš řekl, sorry, no, tak s tím nic neudělám teda. Vše pozdě. Když přišel, když zemřel Lazar, tak říkali, Pane, kdyby jsi tady byl, on nemusel zemřít. Vše tam zavřené v hrobě. Pár dní. Říká, není pozdě. Není pozdě. Není pozdě. To bude, je tam dlouho. Ne. Není, pro mě není pozdě. Lazare, pojď ven. A Lazare vyšel. Je to úžasné, když člověk může číst Bibli v těch kontextech a zjišťovat tu úžasnou zprávu, to evangelium, v jakého Boha my věříme. Kdože je to tím naším spasitelem? Ve 26. verši čteme, když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Pane Ježíš Kristus přichází, ten, kdo je má zachránit, a oni mysleli a stali tak křičí strachem. To je zajímavý obraz. Jsou vyděšení úplně maximálně, bojí se o svůj život. Mysleli si, že si pro něj jde nějaký přízrak, tam žvou strachem jeden přes druhého. Ano, na druhou stranu zase si přiznejme, kdo by to čekal z těch učedníků. Oni čekali, že tam doplujou na ten druhý břeh a Pán Ježíš tam na ně bude mávat a už tam na ně bude čekat. A on si to tam mašíruje po moři. Asi bych se taky zděsil. Co to tam mašíruje po moři, nebo co se to tam hrne za přízrak vodou. Ale to není až tak důležité, že se zděsili. Důležitá je jedna věc. Ve stejném textu u Marka, v takovém paralelním synoptickém, v 6. kapitole 48. verši se píše, že tu k ním před svítáním kráčel po moři a, teď dávajte pozor, chtěl jít dál kolem nich. Zajímavé. Má to logiku? Tak napřed je pošle na neklidné moře, pak je tam nechá skoro půl dne v té loďce, která je zmítaná vlnami. Následně je vystraší, až hrůzou křičí tím, že tam jde po moři. A ještě čteme, že je v tom chtěl nechat. A že chtěl jenom tak kolem nich projít. Že to odporuje tomu, co pořád slyšíme, jak nás Bůh miluje. Co pak to Pán Ježíš Kristus hrál? Nějaké hry se svými učedníky? Ve Starém zákoně můžeme číst podobné verše. Když Hospodin mluvil k Mojžíšovi, když Mojžíš dostal první desky rozbilje, pak mluví jemu Hospodina, říká mu v Exodu 33, 22, až tady půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryjí tě svou dlaní, dokud nepřejdu. To znamená, ty mě Mojžíši neuvidíš. Já přejdu, ale ty mě neuvidíš, dokud nepřejdu. Tak Eliášovi říká Hospodin, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. 19. kapitole. Hospodin se tudy ubírá. Nebudeš mě vidět, Mojžíši, Hospodin se tudy ubírá, Eliáši. Jak vám to zní? To zní, jakoby se pán Bůh neplánoval zastavit. On se tam bude ubírat. On tam prostě projde. Jakoby chtěl projít dál. Podobně čteme o vzkříšeném pánu Ježíši Kristu, když šel s těma dvěma učedníky, oni šli do Emaus a teďka on je potkal, přidal se k ním, poslouchal, co si říkají a říkal, o čem se to bavíte a říkal, ty musíš být asi nový, čo? Ty to nevíš, tak my to řekneme, tak mu to vypráví. A když byli blízko vesnice, tak u Lukáše 24:28 čteme, do které šli, on jakoby chtěl jít dál. On jakoby chtěl dál pokračovat v té cestě. Takže Bible si neodporuje. To jenom my lidé kolikrát vidíme v souvislosti, malujeme si to trošku podle našich představ a vybarvujeme si to těma svýma barvičkama a Bůh nám někdy musí dát nepříjemnou lekci. Já bych řekl dokonce, že to musí někdy vypadat, jako kdyby nás Pán pominul. Jako kdyby tak jenom šel kolem. Jako bych chtěl projít kolem nás, tak nevšímavý. Víte proč? U Lukáše je odpověď. Hned v tom následujícím verši. Ti učedníci, co šli do Emaus, se píše, oni ho však začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Zůstal s nimi teprve, až jej začali prosit, aby s nimi zůstal. Co tedy chtěl Pán Ježíš Kristus i učedníky naučit? Ten večer, tu noc. No, že nejde o úspěch. Že se nedá stavět na úspěch. Firma, obchodní firma, staví na úspěch. Je úspěšná, je známá, a tak to potom může růst. Ale stačí jedna jediná věc a celé se to sesype jako domeček z karet. Církvi to platí stejně. Nejde stavět na úspěchu, na úspěšnosti církve. Protože co když ta církev přestane být úspěšná? Co když se ty základy stojící na těch počtech, které vykazuje, najednou sesypou? A nemusí být jenom plné modlitevny. Ty úspěchy se můžou měřit i úplně jinak. Pán Ježíš říká, víte, co je důležité? Víte, co je důležité? No já. Já. Ježíš Kristus. Já, Spasitel. Na mě to musí stát. A když jsou těžké chvíle a vám se zdá, jako bych šel kolem, tak já čekám, že budete volat. Já se vám nebudu pomocovat. Já vám chci pomoci. Ale chcete vy pomoci? On je chce naučit. Jde o to, že každá situace, kterou procházíme, má vést vždycky ke stejnému. Má vést vždycky ke stejné prosbě. Pane Ježíši, já tě potřebuji. Já bez tebe jsem ztracený. Nebo ztracená. V tu chvíli, kdy Pán Ježíš přichází, nic takového z úst učedníků neslyšíme. Já mám ve svém životě mnoho zážitků a mnoho situací, kdy mi bylo hodně zlé. Když jsem i volal, Pane Ježíši, potřebuji tě, bez tebe jsem ztracen. Ale volal jsem, víte, bez čeho? Bez víry. Bez víry, že Pán Ježíš to má opravdu pod kontrolou. Že se mu to nevymklo z rukou. Já jsem naopak říkal, Pane, když ty jsi Bůh, jsi stvořitel, jsi spasitel. Co se to stalo? Jak jsi mohl dopustit toto v mém životě? To by se to vymknulo z rukou. Už nad tím nemáš kontrolu. A pak přišla Boží milost a Pán Bůh mi ukázal, že to není pravda. Že to má pevně ve svých rukou pořád. Že není možné, aby to neměl pevně ve svých rukou. Že není možné, aby se mu to vymknulo. Že to jenom já jsem ztratil víru, nebo že ta moje víra nebyla dost silná. Že ta moje víra byla zaměřená úplně na něco jiného, než na Krista. Pán Ježíš chtěl své učeníky naučit, aby prosili o Ježíšovu přítomnost. Aby si nenechali líbit myšlenku, že Pán Ježíš Kristus jenom tak nevšímavě míjí a odchází člověk. Míjí člověka a odchází. A Satan se to snaží kolikrát člověku namluvit. Vidíš to? Ty v něj věříš, ty jej uctíváš, co ty všechno pro něj děláš, a on se na tebe vykašlal. Nestalo se vám to někdy? Mě dost často. A víte, kolikrát já jsem tomu se tam naslouchal, kolikrát jsem řekl, no jo, ono je to pravda. Není to pravda. Nevěřte tomu. Nevěřte tomu, že vám bude vykládat, Pán Bůh ti nepomůže, protože ty si tu jeho pomoc nezasloužíš. Nejsi dostatečně poslušný, nejsi dostatečně věrný, dostatečně vděčný, dostatečně pokorný, neskáčeš, jak ti pískají z církvy. Tak to není. Tak to není a nikdy to tak nebude. Kdybychom měli volat Pánu jenom tehdy, když se cítíme, když my cítíme, nebo někdo jiný cítí, že jsme k tomu dostatečně duchovně navýšit, to by bylo blbý. To by bylo hodně blbý.
Pane, seš to?
Ne, tak ne. Tak opravdu ne. Pane Ježíši, já tě potřebuji a bez tebe jsem ztracen. Tak můžete volat ve svobodě v každé chvíli a v každé situaci svého života. A tak můžeme věřit, že takovému volání Pán Ježíš Kristus neodolá. K tomu není hluchý. Na takové volání on čeká. Může nám dát i víru věřit, že to naše volání nezůstane bez odezvy. A já nevím, jestli budeme čekat 10 až 12 hodin jako učedníci, než přišel, nebo 10 až 12 dní, nebo měsíců, nevím, opravdu nevím. Každý to má jinak, každý má Pán Bůh svůj plán. Máme tady ve sboru Pidího, který hledá práci víc jak 2 roky, máme tady ve sboru Leoše Havlena, který hledá práci 1,5 roku. Honza Dodák taky hledá práci hrozně dlouho, to je jenom několik příkladů. Ale úžasné na tom je, že ti 3 bratři, jejich rodiny, jejich přátelé můžou volat Pánu Ježíši a vědět, že on to má pod kontrolou. Že mu se to nevymklo z rukou. Že to je možná chvíle, která není jednoduchá, ale kterou chce člověka něco naučit. Třeba naučit to, jak věřit plně v Boží milost. Třeba proto, protože si je chce použít k něčemu mnohem většímu a potřebuje jejich silnou víru. Pane Ježíši, potřebuji tě. Potřebujeme tě. Protože bez tebe nejsme nic. Bez tebe jsme ztraceni. Bez tebe nemá život smysl. A tak tě chválíme a děkujeme za to, že můžeme věřit, že ty jsi živý Bůh. Že ty máš ve své moci všechno. Že ty dáváš svou lásku a svou láskou proměňuješ životy lidí. Láskou, která přetrvá navždy. Kterou nic nezničí, nic nespálí. Láska, která je věčná. Amen.